Зихария 9-дүгээр бүлэг. Эсний үгийн сануулгын Хадрахын нутгийн эсрэг бууж Дамаск дээр үлдэн. Учир нь хүмүүсийн нүд ялангуяа Израилийн бүх овгийн нүд эзэн рүү хандна. Мөн түүгээр хилдэг Хамат болон хидийгээр өөрийнхөө ухаантай гэдэг боловч Тир Сидонич эсрэг байна. Тэр өөртөө бэхлэлд босгон мөнгийг Шоромит алтыг гудамжны тоос мэт оволно. Үзэгтөн эзэн түүнээс эзэмшлийг наван ид баялгийг нь далайд хаяна. Тэр галд шатаагдана. Ашкелон үүнийг хараад айх болно. Газ өвчнөдөө шаналн зовж бас Экроны хувьд найдварын тасарлаа. Газаас хаан устаж Ашкелонд хүн суурьшхаа байна. Аштодод ирлизүүд суурьшин филисчүүдийн бардамдлыг бий тасдана. Бид тэдний амнаас цусыг нь шүднүүдийнхэн завсраас жигшмээр юмсыг нь зайлуулна. Тэгээд бас тэд манай бурхны төлөө үлдэж Юдагийн тэргүүлэгч мэт байна. Икрон Ебусчүүд шиг болно. Гэвч цэргүүд болон үүгээр өнгөрөн буцагчаас болж би өөрийн өргөөг тойруулан хүрээлнэ. Одоо би өөрийн милмигээр харсан учир ямар ч дарлагч дахин тэдний дээгүүр гарахгүй. Сионы окно үлэмж ихээр баярлагтун. Ерүсэлимийн окно ялтын ухай хадаагтун. Үзэгтун хаан чин чамруу очиж байна. Тэр бол зөв шударга ялагдашгүй даруу бөгөөд илжиг унжээ. Илжигний унга болох дудран унжээ. Би Ефраимаас тэргийг нь Ерүсэлимаас мориг нь тасдан дайны ном тасдагдана. Тэр үндэснүүдэд инх тайвныг тунхаглаж түүний ноёрхол тэнгисээс тэнгис Ефратын газрын мухард хүртэл орших болно. Мөн чиний хувьд ч гэсэн миний гэрээний цус чамтай хамт байгаа учир би чиний хоригдлуудыг усгүй нүхнээс чөлөөлнө. Найдварын хоригдлуудаа бэхэлд рүү буцагтун. Би чамд хоёр дахин ихийг сэргэн гэдгээр яг энэ өдөр би тунхаглаж байна. Юдаг би өөрийн нум болгон татаж нум суман Ефраимаар дүүргэн. Грекэ чиний хөвгүүдийн эсрэг Сион чиний хөвгүүдийг би төрхөрнө. Би чамайг дайчны элдмит болгоно. Тэгээд эзэн тэдний дээр үзэгдэн түүний сум аянга мэт харвна. Эзэн бурхан бүрээгэн үлээж өмнөдийн хүчит шуурганаар давшин. Түмэн цэргийн эзэн тэднийг хамгаална. Тэд цөлмөн дүүгэрийн чулуун дээр дэвсэлнэ. Тэд ууцгааж дарс мэт шүүгэх болно. Тэд тахилын тогоо мэт дүүргэгдэж тахилын ширээний өнцгүүд мэт норно. Тэдний бурхан эзэн тэр өдөр тэднийг өөрийн ард түмний сүрэг шиг аврах болно. Учир нь тэд тэтмийн чулуу мэт түүний нутагт ялалзах болно. Тэд ямар үзэсгэлэнтэй хөөрхөн байх болоо. Үр тарай залуусыг хөгжөөж шин дарс онгон охидыг баясгана.